Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi avem un invitat special, pe domnul dr. Bogdan Macedon, medic specialist în medicină de urgență, un om care trăiește zi de zi în mijlocul situațiilor limită. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea!
Bună ziua și eu mă bucur că sunt la dumneavoastră.
Discuția noastră pornește de la un moment important, aniversarea 35 de ani de la înființarea serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare de la Târgu Mureș. Vom vorbi despre începuturile acestui serviciu care a schimbat fața medicinei de urgență în România, despre ce înseamnă astăzi să fii parte din echipa SMURT, dar și despre omul sau oamenii din spatele halatului alb, cu greutăți, satisfacții și forța de a merge mai departe. Cum ați descrie, domnule doctor, așa pe scurt, semnificația acestei aniversări? Faptul că sunt 35 de ani totuși, e o viață de om, nici nu erați născut atunci când s-a înființat SMURT.
Sigur. Din păcate nu eram născut, mi-ar fi plăcut să fiu mai de mult timp prezent în activitatea SMURT, dar de când mi-am început activitatea, de aproximativ 6 ani și jumătate în cadrul SMURT, pot să spun că am întâlnit aici o familie, ceea ce m-a ajutat să mă dezvolt foarte mult ca și medic și ca și om, bineînțeles, și această aniversare pentru mine este foarte importantă, având în vedere că încununează, de fapt, succesul celor 6 ani și un pic de activitate.
Înainte de acest serviciu mobil, reanimare, descarcerare, în România exista salvarea, exista ambulanța. Ce s-a schimbat? Ce e diferit astăzi?
Da, înainte de apariția SMURT-ului în România, medicina de urgență era destul de fragmentată. Referindu-mă la faptul că nu exista o coordonare clară între instituții, între ambulanță, între spitale și partea de pompieri. Nu exista un concept clar de intervenție integrată, cum este astăzi. Iar SMURT-ul a adus un concept nou, a adus un concept din asta occidental, care a reușit să integreze niște echipaje bine pregătite, realizând intervenții rapide și, bineînțeles, cu dotări moderne, ceea ce pe vremuri nu prea erau.
Aparatură de specialitate.
Exact. Practic, cumva profesionalizat toată această specialitate, ca să o numesc așa, în mare, medicina de urgență, și a salvat la propriu 10.000 de vieți.
Da, așa este. Faptele vorbesc de la sine. Astăzi întâlnim oameni care sună la 112 și spun să vină SMURT-ul. Adică ei cer să vină SMURT-ul pentru că știu că e un serviciu, un sistem bine pus la punct, cu toate dotările, cu echipe specializate, și vor așa în mod țintit să vină SMURT-ul. Nu? Vi s-a întâmplat?
Da, inclusiv în blocul în care locuiesc momentan, jos la vizierul blocului au mai rămas numerele de telefon vechi în care se apela la serviciul de urgență, și printre toate acelea, la un moment dat, este scris Dr. Arafat și este numărul de la SMURT, deci se suna probabil preferenția.
Se suna direct acolo. Cei care nu au ajuns niciodată la SMURT, deci închipuie că e ca în filme, așa este?
Poate că uneori, din afară, pare că e ca în filme, dar de multe ori realitatea este mult mai dură ca un film. Da, sunt intervenții într-adevăr spectaculoase, contra cronometru, dar în spatele fiecărei intervenții nu sunt decât decizii foarte grele, o echipă organizată, disciplinată, dar și o încărcătură emoțională foarte mare. De aceea spun că uneori este mai dur decât într-un film. Nu e nimic regizat, e o realitate pură, uneori crudă, dar trebuie să fim lucizi, trebuie să rămânem lucizi pentru a ne permite să luăm deciziile corecte. Adică trebuie să avem mintea limpede ca să putem lua deciziile corecte în acele momente.
Fiind o echipă multidisciplinară, din care fac parte diferiți specialiști, știu că e necesară o pregătire înainte și aveți mereu cursuri de perfecționare, vin și novice acolo, adică vin și copii de liceu care doresc să devină medici la un moment dat. dar așa pas cu pas nivelul de specializare tot crește. Știu că vă pregătiți în continuu. Cum e de fapt această pregătire?
Din fericire, în cadrul PUSMUR Târgu Mureș chiar avem parte de o pregătire constantă, atât a rezidenților cât și a voluntarilor și a medicilor specialiști prin numeroase cursuri, unele dintre ele acreditate european, ceea ce aduce clar un plus valoare oamenilor care lucrează în PUSMUR Târgu Mureș. Deci din punctul ăsta de vedere pot să spun că suntem niște norocoși. Constant, săptămânal sau la două săptămâni sunt cursuri importante cu participare națională și internațională, dar inclusiv pentru rezidenții noștri, săptămânal, în fiecare miercuri, se țin cursuri de pregătire în care se discută cazuri, cele mai interesante cazuri care au fost în timpul săptămânii precedente și de asemenea se discută ceea ce a fost bine, ceea ce n-a mers bine, tocmai pentru a ne pregăti și a face față viitorilor cazuri similare mult mai bine.
Voluntarii care vin la dumneavoastră chiar ajută sau doar se uită și învață?
Nu, clar, voluntarii sunt o componentă foarte importantă a serviciului nostru și îmi place și apreciez foarte mult faptul că au fost din prima băgați în seamă, să zic așa, adică li s-a oferit foarte multă responsabilitate. În ziua de astăzi s-a ajuns ca inclusiv pe mașinile de intervenție, pe echipajele de terapie intensivă mobilă, să avem voluntari linie 1 care urcă în locul asistentului, fapt care dovedește încrederea ce li se oferă. De aceea spun că munca lor este foarte importantă, nu sunt niciodată puși deoparte sau doar să se uite, ci din prima zi în care se prezintă la noi sunt puși să lucreze efectiv, să învețe, să li se ofere responsabilități, tocmai pentru că sunt un real ajutor.
Oamenii se gândesc că voluntarii sunt persoane care vor să se uite, vor să învețe și că nu sunt plătiți. Așa este? Ei nu sunt plătiți pentru ceea ce fac?
Din punct de vedere al banilor, nu sunt plătiți. În schimb, li se oferă tot felul de beneficii, adică, exact ce vă spuneam, participarea la cursuri de pregătire, ceea ce li se oferă gratis, plus că mulți dintre ei fiind studenți la medicină sau asistenți medicali, partea de practică pe care o fac la noi este mult mai importantă decât orice plată bănească.
Deci un student la medicină, dacă chiar este dornic să învețe, își poate găsi locul și rostul la Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Mureș și chiar pot să spun din proprie experiență, cunosc pe cineva care acum lucrează la SMURD, asta și-a dorit, e o cunoștință comună. Și mi-aduc aminte că toată casa era plină de uniforme de la SMURD și făcea ce făcea în timpul facultății, mereu era ori pe elicopter, ori pe mașină și asta și-a dorit, asta a făcut. Deci și studenții, dacă chiar vor,
sigur,
găsesc timpul necesar să fie
sigur
acolo.
Chiar cred și consider cu adevărat, pentru că și eu am fost student la medicină și știu cât este de greu, dar în același timp consider că dacă îți dorești ceva cu adevărat, îți poți găsi timp indiferent de activitatea principală pe care o ai, adică învățatul în speță pentru studenți.
Da. Poate ne aud studenți, deși acum ei sunt la cursuri, dar ne aud părinților și o să, nu știu, mă gândesc că pot să se reseteze în ideea în care medicina nu e doar o toceală, nu e doar o școală la care te duci și scrii după dictare, ci poți să te implici și să înveți meserie, dacă îți dorești.
Clar, asta. Și e foarte important ca în facultate să mergi să faci mult voluntariat, de preferat în serviciile de urgență, tocmai pentru că acolo ai o cazuistică foarte vastă și ți este foarte ușor să aplici ceea ce înveți la facultate, cunoștințele pe care le înveți la facultate, înveți să le aplici practic, ceea ce nu se întâmplă de foarte multe ori în cadrul stagiilor pe care ei le au în spital.
V-aș întreba dacă ați fost și în afara țării să vedeți alte servicii de felul acesta, alte unități de primiri urgențe. Ne putem compara cu ceea ce se întâmplă în țările care au avut un avans în acest domeniu?
Nu am avut ocazia să merg în alte departamente de urgență. În schimb, s-a întâmplat de două ori când am fost în străinătate să ajungem într-o unitate de primire urgențe cu o problemă medicală. Și pot, în Franța și în Spania, și pot spune că condițiile sunt foarte similare, ba poate este un pic mai bine la noi, având în vedere că aici pacienții sunt mai bine văzuți și mai ușor, mai repede. Deși știu că este acest scandal că timpii de așteptare sunt mari la unitățile noastre de primire urgențe, să știți că în străinătate e un pic mai rău.
Da, o să ajungem și acolo și o să discutăm despre asta. Aparatura de la noi e comparabilă cu cea de afară?
Da, din punct de vedere al aparaturii, clar avem fix aceleași dispozitive, aceeași aparatură, aceleași monitoare, beneficiem, adică în România pacienții pot beneficia în cadrul unităților de primire urgențe fix de aceeași aparatură pe care o au și cei din străinătate, fără doar și poate, inclusiv poate de la, chiar de la aceleași firme.
Medicamentele vă sunt la dispoziție și le aveți nelimitat, pentru că multe secții spitalicești din România se plâng că au lipsuri.
Da, avem norocul acesta, având în vedere faptul că monetizarea unităților de primire urgențe este ușor diferită față de secțiile spitalului, atunci avem norocul ca în 99% din cazuri, în cadrul departamentelor de urgență, să stăm mult mai bine în ceea ce privește medicația și echipamentele și celelalte necesare. Și atunci, de multe ori, ne-am trezit în situația în care secțiile împrumută de la noi, tocmai pentru că noi avem.
Aș vrea să vorbim despre viața de medic la SMURD. Cum arată concret o zi din viața unui medic de urgență la SMURD?
De obicei, turele noastre, ziua sau noaptea, depinde că pentru că lucrăm în ture, încep cu predarea și primirea turei și cu verificarea echipamentului. Asta este una din cele mai importante lucruri pe care le facem, tocmai pentru că dacă nu știi de la bun început că nu ai ceva care să funcționeze cum trebuie, atunci te poți trezi într-o situație reală, într-o urgență reală, să nu îți meargă și atunci lucrurile pot merge într-o direcție nefastă. De acolo, după ce am preluat tura și am verificat echipamentele, de acolo totul este foarte imprevizibil în cazul nostru.
Niciodată nu știi cu ce cazuri
exact,
te vei
confrunta. Vin intervențiile, da. Că e un accident rutier, că e o traumă majoră, o cădere de la alt nivel, că e o urgență pediatrică, că e un șoc anafilactic. Fiecare caz de aici încolo va fi diferit. După aceea, între intervenții, completăm foile, discutăm cazurile cu ceilalți colegi ai noștri din punct de vedere medical, dar și emoțional, dacă este cazul, pentru că de multe ori s-a întâmplat că a trebuit să avem un feedback și să discutăm cu toții despre ceea ce s-a întâmplat în timpul intervenției. Și dacă ne permite timpul sau nu, putem face ceva pregătire profesională între cazuri. Altfel, e greu de spus cum, pentru că nicio zi nu există o zi tipică în departamentul de urgență,
da.
Exact. Singura constantă în meseria noastră este imprevizibilul.
Da, deci în fiecare zi e palpitant la dumneavoastră.
Da.
Există și cazuri care v-au marcat. Sigur, sunteți tânăr în această specialitate, dar totuși sunt 6 ani. Sunt cazuri în care v-ați implicat emoțional, fără să vreți, pentru că, până la urmă, nu sunteți roboți, sunteți oameni. Și vă întreb, sigur, în nume personal, nu puteți vorbi în numele fiecărui coleg din echipă.
Da, din punctul meu de vedere, ca și experiență personală, am avut vreo 3 cazuri care m-au marcat. Unul dintre ele, poate și pentru că eram rezident într-un an mai mic de pregătire, în anul 2 de pregătire eram, în care am mers la un adolescent cu tentativă de suicid care a și reușit. Și a fost impactul emoțional în momentul în care am văzut familia cum a reacționat, la fiind unicul copil. Cred că este dezastruos pentru un părinte să își dea seama că unicul copil a apelat la un asemenea gest. După care au mai fost 2 accidente rutiere în care au fost implicați tot copii și acolo cred că alea m-au marcat cel mai mult din punct de vedere emoțional.
Da, într-adevăr, cazurile cu copii nu cred că te pot lăsa rece oricât ai încerca să te ții de tare, să fii tare pe poziție.
Exact. Asta este partea mai puțin plăcută a meseriei noastre, că te poți întâlni în fiecare zi cu altceva și mai ales cu partea asta pediatrică, unde pentru toată lumea este un subiect sensibil.
Cu moartea poți să te înveți lucrând la SMURD?
Din păcate, având în vedere că în majoritatea turelor noastre avem de-a face cu decese ale pacienților noștri, inclusiv în perioada pandemiei COVID, unde a fost un flux mai mare deci decât în mod normal, nu ai ce să faci altceva decât să te obișnuiești, să înțelegi că este parte din viață. La urmă, așa cum nașterea este un eveniment din viață, așa și moartea reprezintă un eveniment al omului. Deci nimeni nu este nemuritor și trebuie doar să înțelegem că în momentul acela atât a fost pentru pacientul respectiv, deși s-a făcut totul din punct de vedere medical. Nu este ușor, clar nu este ușor, dar trebuie să acceptăm că face parte din meserie și din viață în general.
Poate că în general în populație ar trebui să se lucreze puțin la acest aspect, să încercăm să înțelegem că într-adevăr moartea face parte din viață, să respectăm ultimele momente ale celor dragi. De multe ori poate aceștia își doresc să rămână acasă.
Exact.
Și nu să fie duși repede într-un centru spitalicesc unde să își dea ultima suflare pentru ca acasă să nu rămână amintirea acelui eveniment.
Aveți foarte mare dreptate. Îmi amintesc verile mele, pe vremea când eram copil, verile mele le petreceam la țară, la bunicii mei. Și acolo, ceea ce nu s-a întâmplat de foarte mult timp, nu știu, prin 2000-2005-2007, era încă chestia asta că pacienții în stadiu terminal, adică când se știa că nu se mai poate face absolut nimic, erau ținuți acasă de către familie și decedau într-un mediu din ăsta familiar,
înțelegi? Confortabil.
Exact, confortabil în patul lor, cu familia care îi ținea de mână. Cumva, cred că era mult mai bine pentru pacienții aceia, cred. Așa tind să cred. Într-adevăr, acum nu știu de ce oamenii nu mai au această viziune în care în timp ce cei apropiați lor își petrec ultimele clipe din viață, nu știu de ce au impresia că preferă să le petreacă cu un străin într-un spital, pe un pat de spital, în loc să le petreacă acasă cu ei. În 2025 există această frică majoră de moarte în care este privită ca fiind obligatoriu ceva negativ, ca fiind ceva ceea ce nu s-ar aștepta să se întâmple.
Aici sigur ne referim la acele cazuri care sigur sunt terminale, adică
sigur.
Nu în cazurile în care mai există speranțe de viață.
Nu vorbim de cazurile în care se poate face ceva, deci apare ceva acut și se poate rezolva, după aceea calitatea vieții omului după intervenția medicală să fie una mare, bună. Deci nu vorbim despre aceste cazuri, vorbim strict despre cazurile terminale, din păcate despre cancerele în fază terminală, în care de cele mai multe ori vin la noi în departamentul de urgență și cam acolo se întâmplă.
Da, sau ne referim la cazurile de vârstnici în care sănătatea și funcțiile vitale sunt complet decompensate, adică se știe că nu mai durează mult.
Exact, și ce este ciudat din nou în 2025 este că mai mult aparținătorii ușor au niște dorințe din acestea ușor anormale,
nerealiste.
Da. Aduc pacienți în vârstă de, nu știu, 90-95 de ani, stadii terminale și consideră că dacă a ajuns la spital trebuie să se facă bine și să plece bine de acolo, deși poate pacientul respectiv de 5-10 ani este imobilizat la pat. Pentru ei este în continuare un șoc faptul că decedează în departament de urgență și că l-a adus la spital și că de ce nu este mai bine. Nu știu exact de ce se întâmplă toate lucrurile astea și de unde a pornit toată chestia asta, dar cred că o ușoară educație medicală ar ajuta mult.
Da, ar ajuta mult, cu siguranță. Și apropo de educație, din interacțiunea cu aparținătorii care aduc la UPU pe cineva. Simțiți că oamenii au cât de cât o minimă pregătire în a oferi primul ajutor? Sau ar fi nevoie de așa ceva, așa, poate pe grupuri mai mari sau în anumite medii, mase de oameni?
Din fericire, în țara noastră au început aceste maratoane ale resuscitării în marile orașe, la care am observat că oamenii au o dorință mare de a participa. Adică se întâmplă că într-o singură zi de maraton al resuscitării ajung să fie instruiți și 2000 de oameni, 3000 de oameni, 4000 de oameni, ceea ce este, în funcție de mărimea orașului, bineînțeles, în care se organizează, ceea ce este un plus, clar este un plus. De asemenea, am observat că marile companii solicită cursuri de prim ajutor pentru angajații lor. Și să știți că în ultima perioadă, când am mers la cazuri grave, de exemplu la stopuri cardiorespiratorii, nu de puține ori s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani să vedem faptul că persoane laice, care nu au o pregătire medicală, dar care au făcut un curs de prim ajutor, că la serviciu, că la mall, în cursul maratonului resuscitării, efectuau manevre de resuscitare și le efectuau corect, sau cel puțin sunt mai deschiși la indicațiile date de dispeceratul medical 112 în momentul în care le se spune să se apuce de resuscitare. Iar asta a salvat multe vieți. Am un caz personal în care am avut un tânăr de 23 de ani care a făcut stop cardiorespirator pe terenul de fotbal, era la fotbal. Era destul de departe de orașul Târgu Mureș, pentru că noi plecăm imediat la intervenție, sub un minut, dar problema este că mașina este pe roți și poate merge cu o anumită viteză maximă.
Da,
și am făcut până la locul solicitării, am făcut în jur de 15 minute și până am ajuns acolo, colegii lui de serviciu cu care era la fotbal făcuseră cursul de prim ajutor în cadrul companiei în care lucrau și au aplicat masajul cardiac în mod corect și ventilațiile în mod corect, ceea ce a ajutat real acel pacient. Noi, în momentul în care am ajuns, a trebuit să aplicăm câteva șocuri electrice, după care pacientul și-a recăpătat ritmul sinusal și a ieșit din stop cardiorespirator, dar și-a fost ulterior externat pe picioarele lui, perfect conștient, cooperant, fără deficite neurologice, dar pot să zic că acolo impactul major asupra calității vieții acestui pacient a fost a colegilor lui, care i-au menținut un flux al sângelui prin masaj cardiac la creier, ceea ce a dus ca acest om să aibă o calitate a vieții bună acum, adică să nu fie cu deficite neurologice sau chestii.
Și a revenit.
Și a revenit. Este perfect funcțional. Lucrează în ziua de astăzi.
Ceea ce e bine, cum se spune, a fost redat societății și nu este o povară nici pentru familie.
Exact.
Și
asta
vede de viața lui.
V-am spus, da, datorită colegilor lui care i-au menținut acest flux sanguin la creier, la nivelul creierului, până am ajuns noi, 15 minute.
Dacă ne aud oameni acum care, știu eu, și-ar dori să facă un curs de prim ajutor, pot să vină cu sugestii către SMURD, se mai reiau asemenea cursuri, mai aveți campanii, poate deja sunt și programate?
Da, sunt. De obicei, noi mergem în cadrul unităților care ne solicită pentru angajați, pentru număr mare de angajați, de obicei așa se practică, dar în cadrul maratonelor resuscitării, bineînțeles că pot participa și învăța resuscitarea cardiopulmonară de bază, ceea ce asta te ajută în mod deosebit și nu vreau să greșesc, dar tind să cred că ai noștri colegi de la Crucea Roșie organizează tot felul de cursuri de prim ajutor cu grupe mai micuțe și atunci în cadrul acelei societăți pot învăța.
Da, chiar știu că la începutul lunii octombrie Crucea Roșie împreună cu JCI Junior Chambers International vor organiza un asemenea curs de prim ajutor. Doritorii se pot interesa pe site-ul Crucii Roșii sau direct la JCI și sigur că au șansa să învețe unele manevre de resuscitare. Ați menționat aici acest procedeu, ați menționat și șocurile electrice pe care le-ați aplicat persoanei care a avut acel incident pe terenul de fotbal și mi-am adus aminte de o discuție din societate, o discuție din lumea medicală. Sunt voci care spun că ar trebui să avem mai multe defibrilatoare prin oraș și prin zonele intens circulate, alții spun nu, n-ajută la nimic, o să fie vandalizate, cine știe să le folosească. Care este părerea dumneavoastră?
Din punctul meu de vedere, momentan, în cel puțin în orașul Târgu Mureș, sunt suficiente defibrilatoare care se pot găsi și pot fi folosite de către persoanele laice și avantajul major este că pot fi folosite ușor. De ce? Pentru că în momentul în care ele sunt activate și pornite, deci trebuie efectiv apăsat pe butonul de on, de acolo persoana care îl utilizează va primi informații clare, scurte și concise. Nu ai cum să greșești, nu ai cum să folosești greșit acel dispozitiv la cum este el prefabricat. În același timp, în momentul în care se activează un defibrilator de genul ăsta, că e în aeroport, că e într-un Lidl, că e într-o gară, se face legătura automat cu dispeceratul 112, de unde medicul va răspunde și va vedea în timp real pe monitorul său din dispecerat ceea ce se vede pe defibrilator. Și atunci
îl poate ghida
pe lângă defibrilatorul în sine, care are o voce și te ghidează pas cu pas ceea ce ai de făcut. Și clar, cred că sunt foarte utile, pentru că în cazul unui stop cardiorespirator manifestat printr-o tulburare de ritm șocabilă, este salvator de viață.
Atunci când se întâmplă un eveniment pe stradă și sun la 112 și dispecerul știe că e nevoie de un defibrilator, ne poate menționa și locul în care acesta se găsește, că spuneați că sunt suficiente, dar oamenii obișnuiți nu știu. Eu, de exemplu, nu știu unde sunt în Târgu Mureș asemenea și n-am să mă duc să caut un defibrilator. Îmi spune dispecerul unde găsesc?
Da. Noi avem o hartă cu toate aceste defibrilatoare și în funcție de locație, pentru că în momentul în care sunați la 112, apelul este... Se vede de unde dumneavoastră sunați și atunci, dacă există un defibrilator în zonă foarte apropiată, atunci vi se poate spune de unde puteți să-l luați pentru a putea folosi.
Dați-mi voie să le spun ascultătorilor noștri că noi suntem în direct și că ne pot adresa întrebări dacă doresc la 0265 200 700, 0265 30 77 77. De asemenea, așteptăm mesaje la 0755 04 45 19. Sunt deja 3 mesaje care au venit aici și o să le iau într-o ordine inversă în funcție și de ceea ce am discutat până acum. Ce fel de pregătire trebuie să ai pentru a deveni medic SMURD?
Deci pentru a putea deveni efectiv medic de medicină de urgență, trebuie să ai facultatea de medicină absolvită, după care se dă un examen de rezidențiat în care îți alegi specialitatea de medicină de urgență, ceea ce te ajută să devii medic rezident medicin de urgență și după 5 ani de experiență în rezidențiat, dai examenul de specialitate medicin de urgență și ajungi să fii medic specialist medicin de urgență.
Aveți și colegi care au alte specializări în medicină, în echipă?
Da, mai sunt colegii de anestezie terapie intensivă care, conform legislației, pot lucra și activa în cadrul departamentului nostru, având în vedere că specialitățile sunt oarecum similare.
Cei care se ocupă de copii sunt specialiști în pediatrie sau în medicină de urgență?
În cadrul departamentului nostru, la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie, sunt pediatrii angajați, iar în cazul în care au de a face cu un cod roșu în ceea ce privește pediatrie, atunci se formează o echipă multidisciplinară între pediatru și medic de medicină de urgență și amândoi vor trata cazul respectiv.
Cât de importantă este echipa, domnule doctor Bogdan Macedon?
Cred că asta este unul dintre cele mai cea mai importantă chestie în echipă. Clar, în medicină de urgență nu știu cum este în alte specialități, pentru că nu am experiență, dar în ceea ce privește medicina de urgență, echipa cred că reprezintă cel mai important aspect, având în vedere că singur nu le vei putea face niciodată pe toate acolo într-o situație de urgență. Este imposibil.
Deci nu sunt orgolii acolo. Cine a salvat o viață? Cine se discută despre lucrurile acestea după caz, să spunem, după ce cazul a fost rezolvat, predat mai departe? Sunt și orgolii de genul acesta? Cine a fost cel care a salvat viața cuiva?
Din punctul meu de vedere, în cadrul echipei de medicină de urgență nu este loc de orgolii. Da, într-adevăr, în viața reală se întâmplă, ca datorită stresului, oboselii, presiunii, să ai un moment în care poți ridica tonul sau să fii ușor sarcastic sau, dar asta nu reprezintă de fapt adică nu trebuie să reprezinte nici de cum un orgoliu sau trebuie înțeles că la finalul oricărei intervenții reușita cazului se datorează întregii echipe, inclusiv că vorbim de voluntar, de asistent, de medic specialist sau rezident.
Da, vă felicit pentru acest punct de vedere, e esența discuției noastre până la urmă. Totul se face în echipă și rezultatul este al echipei.
Da. Știu o vorbă mai veche pe care o știu, adică am învățat-o de la bunica mea și pe care o aplic în... încerc să o aplic, țin în fiecare zi în care merg la lucru. Spune că nu este vorba de a nu avea conflicte, ci despre a ști cum să le gestionezi. Da? Iar într-o echipă, asta e cel mai important. Chiar dacă pe moment, v-am spus, există un conflict minor sau major, este important să știi să-l gestionezi astfel încât după aceea la restul intervențiilor să nu intervină elementul ăsta negativ și de a, care să nu te ajute să ca pacientul să beneficieze de tot ceea ce e mai bun, să nu-i oferi ceea ce e mai bun.
Mă gândesc că sunt și situații tensionate care pot să ducă la mici fricțiuni, dar important este ca rezultatul final să fie unul în favoarea pacientului.
Sigur.
Asta e important. Care este cea mai mare satisfacție atunci când salvezi o viață?
Repet, din experiența personală, cea mai mare satisfacție este momentul în care vezi pacientul externat că pleacă pe picioarele sale. Da? O altă satisfacție, mai mică sau mai mare, este faptul că după aceea primești un simplu mulțumesc și o privire din aceea în care îți spunem bine că ai fost acolo, la fel reprezintă o satisfacție importantă pentru noi. Recunosc faptul că suntem oameni și faptul că sunt om. Trebuie să recunosc că în momentul în care lucrurile merg așa cum trebuie la un caz, primesc confirmarea faptului că sunt pregătit și capabil și asta îmi oferă cumva o validare din asta interioară puternică. Asta este o altă satisfacție pe care o ai în cadrul meserii ca și medic în medicină de urgență. Dar clar, cea mai importantă este să vezi pacientul că este externat și că pleacă bine de acolo și că adică prezența ta acolo a contat în mod real.
Se spune că în acest domeniu al medicinei de urgență e multă presiune, e burnout, e un ritm așa dat peste cap, ritmul circadian este total întors pe dos, când nu mai știi când e zi, când e noapte, cum faceți față?
Personal, la toată presiunea pe care am simțit-o de-a lungul timpului în cadrul departamentului de urgență, fie că este vorba despre oboseala fizică, fie că este vorba despre oboseala psihică, fie că este vorba despre micile frustrări sau supărări, am făcut față datorită familiei și prietenilor. Recunosc că sunt un caz fericit și că am suportul familiei necondiționat și al prietenilor de asemenea medici de medicină de urgență care înțeleg foarte bine prin ceea ce trec și având suportul lor constant, zilnic, 24 din 24, mă ajută să trec peste aproape orice.
Aș vrea să discutăm puțin despre relația pe care o aveți cu pacienții și cu aparținătorii. Sunt uneori fricțiuni, să spunem așa, între angajații de la UPU, oamenii care lucrează la UPU și aparținătorii care vor să afle mai multe informații, care vor să se implice, care vor să rămână acolo ca să vadă ce se întâmplă, să știe că pacientul lor este bine îngrijit, nu? Ai un copil, vrei să fie acolo, să fie aproape, să vezi că îi se face ceva, că nu este neglijat, că... Cum vă descurcați cu asta?
Din păcate, din nou zic, din păcate, în 2025 există această neîncredere a pacientului în sistemul de sănătate. Uneori bine întemeiată, alteori mai puțin întemeiată. La fel, vorbesc strict despre departamentul în care activez. La noi, atât pacienții cât și aparținătorii trebuie să înțeleagă faptul că nu tratăm primul venit, ci tratăm pe cel mai grav. Înțeleg că de multe ori lor li se pare că problema sa este cea mai gravă, deși poate este doar o durere de cap care este 2 săptămâni. Dar lui, pot să înțeleg că lui se pare că este cea mai grav.
Oare de 2 săptămâni, îmi cer scuze, dar vine sâmbătă la smurță.
Da, vine sâmbătă, da, și nu s-a prezentat la niciun alt medic înainte. clar, asta este, clar, asta este problema majoră, că fiecare are impresia că problema sa este cea mai importantă și nu poate să vadă urgența celuilalt. E un egoism din ăsta care s-a format în societate, nu numai în Târgu Mureș, nu numai în prejurul Târgu Mureș, ce s-a format în societate, nu știu dacă are vreo legătură cu ce a fost întregul pandemia COVID sau cu alte nenorociri de genul acesta, dar cumva acum am observat că pacienții sunt ușor mai egoiști. Am avut un caz, vă spun un caz concret, în care un domn cu dureri abdominale spunea că nu a fost văzut de câteva minute bune și încercam să explicăm că în momentul de față suntem mai mulți implicați în resuscitarea unui pacient grav și a spus, răspunsul dânsului a fost ceva de genul că oricum ăla nu mai are nicio șansă, eu poate am o șansă. Deci asta zic, egoismul acesta care guvernează în momentul de față pacienți și aparținătorii conduc la aceste mici fricțiuni și conflicte pe care noi le avem în departamentul de urgență.
Cum îi depistați pe cei care simulează, care exagerează doar ca să fie băgați în seamă?
Din păcate avem destul de multe cazuri din acestea. Am observat că încearcă să bypasseze, să șunteze medicul de familie sau policlinica și vin în departamentul de urgență și într-adevăr își exagerează simptomele pentru a fi băgați în seamă, dar din poate nefericire pentru ei, experiența ne-a învățat să vedem care pacient este într-adevăr o urgență reală și care poate aștepta. De asemenea, analizele rapide pe care le putem face și ne pot conduce o idee dacă pacientul este într-adevăr grav și are nevoie acum de intervenție rapidă sau poate aștepta conform codului de triaj.
Știu că din luna august multe persoane și-au pierdut calitatea de asigurat sau sunt nevoiți să plătească pentru această asigurare. V-ați simțit deja asaltați de pacienți de acest tip?
Da, după ce s-a dat acea lege, cumva numărul de prezentări în departamentul de urgență a crescut, probabil și pentru că au înțeles ușor greșit ceea ce li s-a luat. Înțeleg și sunt de acord că fiecare cetățean trebuie să beneficieze de servicii de sănătate 24/7, dar cumva cred că trebuie găsită o soluție în care non-urgențele, non-plătitoare la stat, să ajungă în alte locuri în care să fie evaluați și investigați, precum, nu știu, un centru de permanență sau... Nu cred că aici, la noi, este locul cel mai potrivit pentru astfel de pacienți. Dar clar trebuie găsit o soluție și pentru ei, adică nu poți să le interzici în niciun caz, niciodată accesul.
Da, s-a mai vorbit despre aceste centre de permanență. Mi-aduc aminte când copiii mei erau mici în policlinica județeană, puteai să mergi și în afara programului medicului de familie, că erau primiți copiii, dar tot de către un medic de familie, tocmai ca să nu aglomereze serviciile de urgență. Mai e un mesaj de la cineva care spune că ar trebui găsit o soluție ca persoanele fără asigurare să nu blocheze smurdul, iar noi, cei care plătim, să nu mai stăm cu orele la rând. O triere mai clară și direcționarea lor spre alte servicii ar ajuta mult. Credeți că ar fi posibil?
În principiu, noi exact asta prin... În momentul în care un pacient se prezintă în departamentul de urgență, este evaluat de către un asistent de triaj și va primi un cod de triaj, iar în funcție de aceasta și de personalul care lucrează, timpii de așteptare vor varia. Acum, e greu de spus că persoanele fără asigurare blochează smurdul, iar cei care o plătesc stau suplimentar. Pe undeva este o formă de adevăr, dar nu este ăsta adevărul pur, în ideea în care orice urgență reală care se prezintă departamentul de urgență, indiferent că are asigurare sau nu are asigurare, este prioritară.
Deci...
Și singura soluție pe care o văd exact asta este cumva redirecționarea lor din punct de vedere legal, să se ofere un cadru legal în care să poți redirecționa către centrele de permanență acești pacienți.
Da, să existe o alternativă. Pentru că deja ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni, v-aș mai întreba ce mesaj aveți pentru cei care doresc să devină medici și se gândesc să aleagă medicina de urgență? Dumneavoastră personal ați mai alege tot medicina de urgență?
Da, aș alege tot medicina de urgență, pentru că ăsta este un vis al meu încă din copilărie. Nu am avut niciodată un plan B în viața mea, niciodată nu am crezut că voi face altceva, niciodată nu am gândit că aș putea să fac altceva. A fost cumva o vocație, poate. Și clar, aș alege tot medicina de urgență. Și de ce aș face asta? Este pentru că, deși este o meserie intensă, este extrem de vie. Exact ceea ce vorbeam și la începutul discuției noastre. Medicina de urgență este cumva o școală de viață. Adică te învață să fii și om, nu numai medic. Pentru că te obligă să înveți medicină rapid, te obligă să trăiești intens și cu ocazia asta faci o diferență reală între viață și moarte. Și cumva toate astea adunate te modifică și ca om, nu numai ca medic. Sfatul meu pentru ei este să vină cu inima deschisă, clar, să nu se sperie de greutăți, pentru că ele există, adică dacă e să fim foarte sinceri, ele există și să nu se sperie de ele. Și trebuie să înțeleagă că medicina de urgență nu este despre aplauze și nici despre titluri, titulaturi și alte chestii. E despre acțiune, e despre a lua decizii rapide sub presiune și despre ceea ce îmi place mie cel mai mult să zic, despre o claritate într-un haos generalizat. Cumva eu m-am regăsit pentru că mereu nu mi-a plăcut niciodată să fug de necunoscut și mi-a plăcut mereu să îmi suflec mâncile sau să-mi dau salopeta până la jumătate și să mă apuc să, ok, e greu, hai să mă apuc. Cam asta mi-a plăcut dintotdeauna să fac și atunci cred că aș alege tot asta din cauza aceasta.
Sigur, și motivul principal este că vrei să salveți vieți, vrei să fii de ajutor. Până la urmă, cred că asta e esența și dacă ne gândim la tânăra generație care caută mereu ceva nou și ceva tentant, sigur e o meserie în care nu te plafonezi.
100%.
Deci nu o să te plictisești niciodată pentru că înveți în continuu și două situații nu seamănă una cu alta.
Exact. Cred că asta este, de fapt, frumusețea medicinei de urgență, că niciodată nu știi cu ce vei avea de-a face și deși o zi care pare inițial că începe bine sau liniștită, poate să continue într-un haos generalizat. Asta spuneam, că să aduci claritate în haosul respectiv. Cred că asta este frumusețea medicinei de urgență și de asta cred că nimeni nu se poate lăsa odată ce a început.
Da, mai era un mesaj, vă spuneam că e trimis ceva mai devreme, ce măsuri de prim ajutor recomandați ca orice persoană să știe ce are de făcut?
Punctul meu de vedere, clar, resuscitarea, adică recunoașterea unui stop cardiorespirator și inițierea cât mai rapidă a manevrelor de resuscitare. Clar, asta salvează cu mult viața pacientului și viața de după, dacă pacientul prezintă risc sinusal și revine din stop, viața de după, asta este cel mai important lucru, clar, fără doar și poate. Recunoașterea stopului cardiorespirator și inițierea manevrului de resuscitare. Și plus minus, bineînțeles, dacă ai un defibrilator aproape, administrarea șocului.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această discuție. Am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și am vorbit la început despre cei 35 de ani de SMURD, un serviciu care înseamnă pentru România vieți salvate, speranță și profesionalism. Am aflat și despre viața din spatele sirenelor și a echipamentelor, viața medicului de urgență cu greutăți, dar cred eu și cu mari satisfacții. Domnule doctor Bogdan Macedon, vă mulțumesc pentru prezență și pentru ceea ce zi de zi faceți la UPU,
vă mulțumesc,
Unitatea de Primiri Urgențe Mureș. Zi de zi faceți ceva în folosul oamenilor, că asta e esența. Iar vouă, celor care ne ascultați, vă reamintesc că în spatele fiecarei intervenții SMURD stau oameni care și-au făcut din salvarea vieții o misiune. Și vă rugăm să-i respectați. Nu trebuie să-i iubiți, dar să-i respectați. La mulți ani SMURD și să aveți parte numai de bine.
Mulțumesc
și de sănătate.
Frumos și mulțumesc frumos și pentru invitație.
Cu mult drag. Numai bine, prieteni, ne reauzim și mâine.